Det vi har fantastisk vær ute, så vi skal prøve å gå gjennom relativt raskt dette kapitlet. Liten, som vi pleier å gjøre, praktiske opplysninger. Og så jeg skal si en liten ting som ikke står her på lysarket. Det fortsatt en prosess med tilbakelevering av rettede oppgaver. Jeg har ganske mange her som ikke hentet. Så bare følg fri til å komme på kontoret eller til på mandag. Det foreleste mandag. Førstkommende. Ja, onsdag og fredag neste. Men det klart at fredag neste en innlevering, den nye innleveringen. Denne fredagen kommer til å være på kontoret, så jeg kommer til å være der helt til klokken 12, og vi har forelesning klokken 1 som i dag. Spør hvis det noe, hvis det ting som ikke stemmer, det teknikaliteter, eller uansett hva det spør. Eller ring, eller send en e-post. Jeg prøver å svare, som regel svarer jeg på spørsmålene så raskt jeg kan. Takk. Også en ting til, jeg kan varsle det allerede nå, slik at dere kan notere eventuelt planleggende deres program. Det en uke 12 som starter med mandag 16. til fredag 20. Da har vi ikke forelesning. Jeg er nødt til å være på en tjenestereise hele den uka. Så jeg kommer selvfølgelig uka etter. Så da har vi ikke forelesninger denne uken. Jeg kan neste gang skal jeg sette på her, men jeg har tenkt å kanskje, for jeg vet det allerede nå, så det det beste at dere vet det også så tidlig som mulig. Altså mandag 16. Avlyses, og onsdag uansett, vi ble enige om at vi bruker fredagene, men det også et spørsmål, ikke sant? For vi har relativt få lav deltagelse på fredager, så jeg blir litt usikker på hva som best. Men uansett, ikke sant? Vi har to ganger to forelesninger per uke, så den uken 12 hopper vi over. Det var det. Og så da innholdet i dag kun kapittel 10. Altså det blir endring, kapittel 11 er en endring, og kapittel 12 er ledelse. Vi er snart ferdig med hele boka. Og det som jeg snakket om nå i sted, vi tar det litt lineært i første omgang, men poenget å skape de koblingene som nødvendige i de to siste forelesningene som angår hele det emnet, altså ledelse. Det tredje punktet som jeg vil si at det allerede nå lurt å begynne å tenke på hvor koblingen mellom arbeidslivsjus, ikke sant, rett, og det vi lærer her. Hva koblingene? Fordi det en viktig problemstilling som vi kan allerede nå begynne å modnes med. Jeg har ikke tenkt å gi svar, for det finnes selvfølgelig veldig mange svar, men vi kan bruke litt tid nå når vi går gjennom på tvers av kapitlene for å tenke på akkurat denne problemstillingen. En måte å skape en mer naturlig overgang fra det ene til den andre. Når det gjelder tjenestesektoren og ledelse i tjenestebedrifter, der har jeg kommet til å jeg tror at jeg kommer til å bruke veldig lite tid. Vi går ikke veldig mye dypt inn i det. Og så det klart at de temaene som jeg vektlegger i forelesningen, det også de som jeg synes at de kanskje mest naturlige som temaer for eksamen også, ikke sant? Så ja, slik at dere ikke tror liksom at ja, at vi hopper over ting som kan være sentrale. Altså alt sentralt, men ja, noe kanskje tross alt viktigere enn annet. Hva skal vi lære i dag? Og da det rett og slett en kort repetisjon fra forrige gang. Hva læring? Individuell versus organisatorisk læring. vi tar en veldig rask gjennomgang av dette, bare for å komme i loop igjen, ikke sant, og skape den konteksten som vi hadde skapt forrige gang. Og så da går vi mye mer inn på hva er lærerorganisasjonen? Ja, hva vet vi om det? Typer kunnskap og læringsformer. Hva er innovasjon? Som dere vet, innovasjon og læring er, det er veldig tett vevd sammen, men likevel det er ikke det samme. Så hva er forskjellen mellom læring og innovasjon? En ting, og hva slags type innovasjoner har vi? Da har jeg tenkt å ta dere. Det er et punkt som boka ikke nødvendigvis gir veldig mye mer informasjon om. Så jeg tenkte å bruke litt god tid på akkurat dette. Tross alt, innovasjon er det viktigste som skjer nå i dagens næringsliv, inklusiv tjenestenæringen. Så det er det veldig sentralt å snakke litt mer om det. Det fenomenet. Og så innovasjon har også noe å gjøre med observativ kapasitet, som vi skal snakke om, og ambidexterte organisasjoner. Dere husker fra forrige gang, hva var definisjonen av ambidexterte organisasjoner? Husker dere noen av dere hva det betyr? Ambidexter, ambi, ikke sant? Det er amfibier, ikke sant? Det er akkurat det samme ordet ambi. Det betyr begge deler. Dobbelhet. Det gammel greske prefiks som heter amfi. Det dexterity, det er dexterity, det engelske ordet. Det betyr å være flink med noe. Så man er flink med begge deler. Hva er de begge deler? Som regel er det rett og slett begge hendene. At man kan da skrive med begge hender, man kan jobbe med begge hender. Det er noe som meg bekjent er hele den buddhistiske tradisjonen. Det har som fokus om å faktisk skal kunne bruke like godt det venstre som det høyre hånd. For et som et eksempel. Ikke sant? Det er å stimulere litt kreativitet. Men poenget her, vi mener noe veldig bestemt. Det har ikke noe å gjøre med venstre og høyre halvdelen eller hånd. Det har noe å gjøre med de to egenskapene, to viktige egenskaper som organisasjonen må kunne håndtere og kunne få en god balanse seg imellom. Det er vi skal ta litt. Det er det som betyr egentlig ambidexterte. Jeg vet at det ligger et spørsmål i en av de oppgavene våre nå fremover, så jeg bare sier det, ikke sant? Det er rett og slett en veldig enkel definisjon, og så man kan skrive egentlig utrolig mye ut fra den definisjonen. Ja. Hei. God dag. Jeg bruker ikke i dag mye tid på det. Det er bare å vise dere, ikke sant? Og så det er læring i en organisasjon. Sånnsmessig kontekst vi kommer til å snakke om selvfølgelig i dag, men igjen er det da litt viktig å starte fra starten, før vi begynner å diskutere kompleksitet i en organisasjon. Da er det ganske greit å vite hva vi vet, hva slags perspektivene vi har om individuell læring. Så kan jeg fortelle dere at jeg både går og i dag, jeg har vært borte i høyskolepedagogikk. Det er to dager. Jeg måtte skulke de siste timene i dag for å være sammen med dere. Og det var utrolig spennende. Det er alltid en ny dimensjon. Det er alltid den refleksjonsbaserte tenkningen om hva vi gjør, ikke sant? Vi som sitter her. Det er en ganske linjær prosess på en måte. Vi har ikke veldig mange punkter der hvor vi engasjerer oss i en slags dialog. Og det er noe som jeg savner egentlig, når vi er så mange. Så det er bare sånn det er, setningen. Men det er derfor, ikke sant, i den grad dere savner eller ønsker mer dialog, er det bare å komme inn og så komme med innvendinger, med eget perspektiv og spørsmål, uansett hva det er. Er det bare, det skaper mer interesse og dialog, og så kanskje entusiasme også fra dere. Hva mente jeg med den introduksjonen, høyskolepedagogikk? Jo, da har vi snakket veldig mye om didaktikk og didaktikk-teori. Og didaktikk betyr rett og slett hvordan da man lærer en setting der hvor lærende setting, altså en setting som vi er for eksempel i dag. Men det er ikke nødvendigvis den dimensjonen som vi vektlegger her. De teoretiske perspektivene som vektlegges både i boka og ellers i et organisasjonsperspektiv, altså de perspektivene som er interessante for å dra videre med oss i en organisasjonsstudie, Det rett og slett de tre som står her. Stimulus og respons, kognitiv læringsteori og sosial læringsteori. Den didaktiske problemstillingen mer når du har et konkret mål. Du ønsker å, du vet hva tema som du skal da forsøke å undervise i. Og da det spørsmålet, hva slags faktorer som bør henge sammen. Du må være balansert slik at den undervisningen kan finne sted på en god måte. Dette minner litt grann om stimulus og respons, selv om at stimulus og respons går på, altså det veldig forskjellige ting egentlig, men stimulus og respons har noe å gjøre med egentlig mer basale sammenhenger, at man lærer noe. For eksempel som et lite barn, ikke sant? Du blir brent. Det et stimulus. Det gjør du ikke igjen, ikke sant? Da vet du at komfyrplata er varm. Så det gjør du ikke nøye. Det er veldig enkel, rett og slett, ikke kognitiv prosess, men rett og slett responsiv prosess. Stimulus og respons. Likevel. Det veldig mye av den motivasjonsteorien som vi har diskutert tidligere, som vi har sa også forrige gang, som basert nettopp på en slik tenkning. Stimulus, respons, en god kobling mellom stimulus og ønsker, ikke sant? Og hvordan da belønningssystemene da skaper den loopen, slik at det du opplever som positiv, også positiv for organisasjonen. Og at denne insentivstrukturen og belønningsmekanismene da ligner mer på den stimulus- og respons-måten å tenke på. Og da kan man på en måte si at nettopp det representerer en slags læring, både for organisasjonen, hvordan belønningssystemet fungerer, men også for det enkelte individ. Det mange som kritiserer denne tilnærmingen, nettopp ved å si at dette her alt for enkelt og alt for individuelt basert, hvis det individuelt basert, for det finnes også belønningssystemer som ikke individuelt basert. Men det ingen tvil om at det en viktig bit i vår lære, det å forstå stimulusrespons i forhold til belønningsmekanismer. Det ingen tvil om det. Men vi har også den andre, det kognitive læringsteori, som da forsøker rett og slett å forstå hvordan vi egentlig, hvordan våre kognitive prosesser finner sted. Hvordan for eksempel vi behandler informasjon, rett og slett ut fra den nevrologiske nivået, hvordan lagrer vi informasjon, hvordan husker vi, hvordan kobler vi det vi husker med det vi ser nå, hvordan gjenkjenner vi hele den, det egentlig av de mest grunnleggende linjer som finnes i psykologien. I alle fall en del av psykologien, og det den kognitive læringsteori. Det for eksempel, de viktige problemstillingene her for hvordan vi ikke sant? Alle sammen har vi noen mentale kart, på godt og vondt. Vi har mentale kart, vi har vår persepsjonskart. Igjen, jeg har kommet nå, rett og slett i dag, fra en fantastiske timer om hva en veiledning. Og da lærte jeg i dag, for eksempel, hvor betinget vi med ut fra våre persepsjoner, som vi egentlig ikke er klar over en gang. Og det man kommer, altså det beste måte å synliggjøre det og visualisere det når dere ser noen, av og til, jeg vet ikke om dere har sett det noen ganger, det noen bilder hvor det veldig uklart først å forstå hva som dere ser, og dere ser et bilde plutselig. Ok, det mest kjente faktisk et bilde av en ung jente og en gammel kvinne. Det en plutselig perspektivsendring det heter gestalt. Det en bit av det å prøve å forstå nettopp disse, hva det som skjer når det er gestalt, ikke sant? Det en endring som skjer utrolig plutselig, og når du vet at det to bilder egentlig på det du ser, da kan du ikke gå tilbake. Da vet du det. Det to bilder i det du har sett. Det et rett og slett rikere persepsjon. Poenget her at det veldig mange i virkeligheten som sånn. at våre persepsjoner og evne til å observere, til å være til stede, eller ikke, begrenser vår kognitiv og perceptive kraft. Ja. Så det centrale da i den sammenheng, nå har jeg snakket lite grann om akkurat den biten, for eksempel gestalt problemstillingen, men det interessante er hvordan da skaper vi mentale kart. Og det viktigste spørsmålet når det gjelder læring, vi har disse mentale kart, spørsmålet er hvordan de endres. Det er det som er læring. Hvordan endres våre mentale kart? Og så det første punktet er hvordan vi utvider, for det er det vanligste, faktisk veldig mye av forskningen er sånn. Veldig mye av forskningen er at du har kartlagt godt et område, så du prøver å ta noen stikkprøver, da hvor du prøver å utvikle deg langs ulike dimensjoner, ut fra noe som du allerede kan. Det er utvidelse av kart. Den andre problemstillingen er at du befinner deg i et helt ny situasjon. Hva gjør du da? Da må du skape veldig raske mentale kart, ikke sant? Og så orienteringspunkter. Så er det spørsmålet, hvordan gjør vi det som mennesker? Dette er veldig empirisk vitenskap, det jeg snakker om. Og så det tredje er nettopp det er kobling mellom det gamle og det nye. Ja, så problemstillingen er hvordan da tenker vi, og er vi i stand til å håndtere kognitivt de nye elementene? Når det gjelder sosial læringsteori, det er da går vi forlater egentlig psykologiens verden, og vi kommer mye mer innenfor sosiologiens verden, og det er forståelse av læringsprosess som en sosial prosess. Og med det betyr at det finnes både følelser, emosjoner og tilknytning, som er ganske viktig. Det vet vi fra veldig gammelt av. Allerede fra antikken visste vi veldig godt at det er en forutsetning for læring, er en god tillitsvekkende, et godt tillitsvekkende forhold mellom lærer og student. Men som en utvidelse av dette, det er nettopp, det ligger noen forutsetninger for i det hele tatt at du skal kunne lære, og det er en for det første, det er tillit, det er å bli at situasjonen er inkluderende, og at det skaper nettopp en toveis kommunikasjon. Ja. Så det er noen forutsetninger, sosiale forutsetninger, sosiale organiseringsforutsetninger, som da fremmer læring, og det er noen som ikke fremmer læring. Og det er det som er det interessante nå i forbindelse med hva vi skal se litt senere, om hva er lærende organisasjoner. Sant? Så det er hvis dere tenker litt grann på motivasjonsfaktorene som vi diskuterte i de forrige kapitlene, jeg mener at det var kapittel 6, 7, 7. Det kan vi sjekke. Men i alle fall, det er hva er det som motiverer mest? Rett og slett at det er variasjon i oppgavene, at du har at du er engasjert i det du gjør, og at du ser resultatene i det du gjør, og at du er i stand til å forstå resultatene og forbedre deg. Ikke sant? Yes, please. Jeg bare sier det for å registrere det og se denne filmen igjen. Det er kritikken mot rett og slett begrepet menneskelig kapital, som er veldig upersonlig, og som man mangler da, bare rett meg hvis jeg misforstår nå, at man mangler da virkelig de menneskelige dimensjonene, de dimensjonene som vi diskuterer akkurat nå, som da forutsetter at ansatte kan ikke bare forstå som kapital, Det er faktisk ikke det helt tatt. Det er nettopp de intersubjektive relasjonene som de sentrale her. Og det er klart at det er der hvor hele samfunnsøkonomien er kritisert. Det er menneskelig kapital som sådan er kritisert nettopp som, ikke nødvendigvis som samfunnsøkonomisk begrep, men som ledelsesbegrep. Det er ingen tvil om. Det er samfunnsøkonomen bruker dette begrepet ut fra nettopp fordi de definerer det på en bestemt måte, de måler det på en bestemt måte, og så videre, og så videre. Men så når du går inn i, og så du skal lede en bedrift, og du vurderer da dine ansatte som menneskelig kapital, ja, du kan forestille dere, sant? Du er en ansatt i en bedrift, og dere er viktig med kapital for meg. Du føler ikke akkurat veldig inkluderende begrep, da. Det er ikke det, absolutt. Så, og så litt grann, hvis du ønsker virkelig at dine ansatte, dine medarbeidere skal trives, skal være engasjerte, de skal yte det beste de har, da må det eksistere en kobling av disse. For det første, det må finnes en læring, en læringsprosess, det er punkt nummer en. Og innenfor den læringen, da må man forstå både stimulus og respons, og man må forstå de kognitive prosessene som er nødvendige her, og hvordan man organiserer dem, ikke minst, og sosial læringsteori. Og mens vi snakker om det, jeg tar dette en gang til, nettopp fordi hvordan man organiserer seg, det har vi diskutert tidligere. Vi har sett mål og strategier, og hva det slags effekter har det for organisasjon, organisasjonsstruktur, kultur og maktforhold. Det har vi sett, alt dette. Så vi prøver å omsette alt det vi har lært nå i lys av læring. Boka helt på den siste siden har nettopp den en veldig enkel figur som bare tar læring på den ene siden, og så peker da en pil tilbake til mål, strategier, organisasjonsstruktur, kultur og maktforhold. Og det er egentlig det som vi må ha forstått i dag. Det er nettopp hvor mye læring egentlig henger sammen med disse faktorene. Og selvfølgelig, det er også et ledelsesproblem, organiseringsproblem. Og vi er fortsatt nå på individuell læring. Vi har enda ikke begynt å berøre nettopp den tematikken som jeg har nevnt. Før vi går videre, enkel kanskje måte for dere å huske det begrepet, altså forskjellen mellom enkeltkretslæring og dobbeltkretslæring, det har noe å gjøre med at det er ulike grader av læring. Det finnes noen typer læring som er grunnleggende, som forandrer på en måte et livssyn også. Det finnes den type læringssituasjoner. Så bare for å, ikke sant, når du har registrert en feil eller uønsket resultat, og så den loopen der peker tilbake til adferd, og du endrer adferd, og så sjekker du igjen, har jeg fått det uønskete resultatet? Det er noe som vi gjør det egentlig ganske ofte i hverdagen. Det er hva jeg vil kalle det på en annen måte, litt inkrementell læring. Det er, eller trying, learning by doing, eller prøve og feil situasjon. Men så når feil eller uønskede resultater begynner da å nå en refleksjonsprosess, en erkjennelsesnivå, som da peker på at her er det ikke bare adferd eller enkle ting, her må jeg endre, det er noen grunnleggende målsettinger eller verdier som jeg eller som organisasjonen har, som må endres. Det er klart at det krever en det er mye mer fundamentalt. Det er det som, da er det ikke bare adferd, fordi mål og verdier forklarer adferd, det er det som er poenget. Så det er derfor den siste heter dobbeltkrets, fordi det påvirker også senere adferd. Ja. Og så nå kan vi da med disse få egentlig introduksjonspoengene, kan vi begynne å snakke om læring og organisasjoner. Og da er det spørsmål hvordan da andre har håndtert dette spørsmålet. For det første, det mest kjent Dere har helt sikkert hørt om det berømte knowledge management, ikke sant? Det er et helt fag som heter knowledge management i dag. Og hva er det for noe? Det er ikke noe annet enn håndtering og en god balanse mellom taus og eksplisitt kunnskap. Hva mener vi med taus og eksplisitt kunnskap? Når du, uansett hva man gjør, da er det en komponent av kunnskap som man ikke har kodifisert. Det står ikke skriftlig, det står ikke eksplisitt på en annen måte, og det finnes en komponent som er eksplisitt. Men det finnes selvfølgelig aktiviteter og ting som vi gjør som er bare taus kunnskap. For eksempel når man svømmer eller når man sykler. Det går ikke an å lage en manual som når du skal lese det, da har du lært å svømme eller sykle. Du må prøve det selv, og da må du opparbeide både en erfaringsbasert og så en type kunnskap som er taus. Det er bare du som vet det. Du kan gjøre det, men du kan ikke forklare egentlig hvordan du gjør det. Du bare gjør det. Du har lært det. Det er det samme med svømmingen. Så ut fra denne distinksjonen, da er det, ikke sant, hva slags type kunnskap vi har, og hvordan denne kunnskapen formidles. Da har Nonaka, en av de store organisasjonsforskere, har klart å ha klassifisert i et sånt 2x2 feltstabell følgende type da læring som kan foregå i organisasjonen. Det ene er sosialisering, rett og slett. At det er de som har tauskunnskap i en organisasjon, de lærer til de andre på, rett og slett ved å inkludere dem. Det er sosialiseringssiden. Det er noe som faktisk ofte ser på det operative planen. De lærer av de andre. De lærer mens du er sammen med de andre i et prosjekt. Det er det beste type læring, hvis dere spør meg. Det er det mest intuitive og det mest komplett læring. Men problemet her er at det er veldig litt overførbar. Du må nettopp komme til denne bedriften, til akkurat denne gruppen, for å lære akkurat den type ferdighet, fordi du må jobbe sammen med andre, og dette er veldig lang tid også. Og da kommer vi nå med begrepet knowledge management, ikke sant? Fordi det finnes en annen type måte å gjøre det på, ikke sant? Fra taus til eksplisitt kunnskap. Det er veldig ofte alle de store konsulentbedriftene her og bruker veldig mye ressurser for å få nettopp dette. Og hva mener vi med dette? Det er rett og slett, du har jobbet i et prosjekt, du har opparbeidet mye tauskunnskap, du vet mye om de bedriftene som du har kontaktet, den studien som du har gjennomført, og det prosjektet som du har gjennomført, og du har fått betalt for. Det som er sentralt for et konsulentselskap, og nå er vi veldig i kjernen av en del av de problemstillingene som for eksempel tjenestenæringene møttes i hverdagen, det er nettopp det, hvordan får du tak i denne kunnskapsbasen, når for eksempel du er i USA, og det prosjektet som er gjennomført er i Norge, og hva slags overføringsverdi har dette? Da må du sørge for å bygge noe og transformere den tauskunnskap til eksplisitt kunnskap. Og det betyr digitale databaser, det betyr tekst, det betyr også andre former for det. Men det er alltid eksplisitt kunnskap betyr formalisering av det du vet. En annen måte å gjøre det på er faktisk å se noen forsøke å bruke den distinksjonen for å gi en intuitiv forståelse av hva er skillelinjen mellom en ingeniør og en naturviter. En ingeniør jobber mye mer mot det å prøve og feile, og så forsøke da å finne hva som funker, som det heter på godt norsk. Det er ikke oppgaven til en forsker. En forsker må forstå disse prosessene. Og da må man da eksplisifisere, de må formalisere da kunnskapen. Noe som ingeniøren ikke nødvendigvis bryr seg om. Og det betyr, og det er årsaken til at ingeniørene, det er de som publiserer mye mindre än naturvetarna eller medicinerna. Det betyder inte att de gör mer forskning eller mindre arbete, men de jobbar mer mindre med formalisering av kunskap. Så det är en från explicit till talskunskap, det är motsatta, vilket är också en fantastiskt intressant problemställning. Hur då du internaliserar det som är explicit där ute och trots allt lite kallare, för du har, det är många ting som egentligen ligger där i den texten som du, det är många ting som ligger mellan linjerna som du aldrig kan överföra helt exakt. Det finns inte möjligt, detta är matematiskt bevisst, det finns inte någon möjlighet att beskriva en process fullständigt. Det är inte möjligt. Även om du skriver hela universet med sidor av vad som egentligen sker i en bestämd process, klarar du inte att beskriva alla de sidorna med den processen. Det är inte möjligt att formalisera perfekt det som är talskunskap. Det är en axiom, låt oss ta det som axiom nu. Men det är mycket som många som har jobbat längs den riktningen. Det är faktiskt, ja, jag slutar där för vi kan snacka mycket mer om det. Det är fascinerande fält. Det är det som är poängen. Poängen är att hur då nettopp en icke komplett explicit kunskap, hur då bringer du ned när du är i USA, när dina kollegor har gjort ett eller annat i Norge. Ja, och det första ting du gör efter att du har läst det som är kodifierat kunskap eller explicit kunskap, det är fast sannolikt du ringer till dina kollegor som ligger i Norge och du spör, ja men detta förstår jag inte, hur har du gjort det? Då får du liksom nettopp den nyckelinformation som gör dig i stand till att internalisera bland annat den explicita kunskapen. Och så den kombineringen är rätt och slett de organisationer som är i stand till, som har den god flyt mellan det explicita och det implicita, eller Taos och explicit kunskap, där hvor flyten sker på en god måte. Husk på en ting, och det är det som är också de stora sällskapens problem. Det är klart att det att lage explicit och explicitisera kunskapen, det kostar. Det är klart det kostar. Bara tänk följande. Jag har varit genom ganska många projekt i mitt liv. Det här det är när du är färdig med projektet, när du har inte flera timmar att föra på det projektet, men så må du då bruka lite tid till att finalisera projektet och skriva färdig en rapport och skriva färdig vad du har gjort och hur du har gjort det. Det är klart att hvis du gör det mot slutet, är det kedligaste ting som finns. Och det är lite grann där vår huvudproblemet ligger, att när du ska tänka på externalisering, explicificering av kunskap, då må det vara en process som är naturlig och mens läringen, mens processen pågår. Men det är väldigt viktigt, den taus och explicit kunskap har otroligt mycket förklaringskraft vid sig som begrepp, som de två begreppen som när du ser dem i sammanhang, speciellt för kunskapsbedrifter. Ja, så som vi skriver här, liksom, det är viktigt att skapa koppling mellan internaliserings- och externaliseringsprocesser för läring. Så den ena linje som är väldigt rik, som nettopp bygger på den utgångspunkt om att det finns taus och explicit kunskap, men det finns också James G. March, om dere husker det, vår egen Johan P. Olsen har samarbetat med March i väldigt många sammanhang. Vi har truffet den helten här i förbindelse med Garbage Can-modellen, hvis dere husker det. Det var beslutningsteori, en av de beslutningsmodellene som vi har behandlet for noen få forelesninger siden. Här ser vi March i en annan sammanhang, för han är en av de mest produktiva forskare inom organisationsteori. Så hans problemställning är det utnyttjelse versus utforskning. Och vad betyder det? Det är någon gång som organisation du är intresserad till att skapa kunskap for å utnytte noe. Altså du vet, du har, du, la oss si at du, har, du kjenner noen prosesser. Prosessene for eksempel er formaliserte. Du vet at det finnes konkrete ting innenfor, la oss si, bioteknologi som det går an å finne i offentlige publikasjonskanaler og så videre. Så det du er interessert i, du ser at det er en forretningsmulighet her. Du ser at du har muligheter og faktisk de, den kompetanse blant dine medarbeidere i huset, og at det er viktig å utvikle og på en måte lande det, den kunnskapen til noe som da er skaper produkt eller tjeneste som gir lønnsomhet for din bedrift. Ikke sant? Det er utnyttelse av kunnskap. Denne kunnskapen kan være både ekstern og intern. Vi skal komme tilbake til hvor sentralt det er nettopp å koble disse, den eksterne kunnskapen og den interne kunnskapen, uavhengig om denne kunnskapen er taus eller eksplisitt. Men poenget er at det ene perspektivet er å utnytte kunnskap, den andre perspektivet er å utforske. Og hvorfor er det viktig å utforske? Jo, fordi det er uten å lette etter hele tiden nye mulighetene. Dine konkurrenter gjør det. Og så det er bare tidsspørsmål. Hvis du aldri gjør det, da er det bare tidsspørsmål før dine konkurrenter finner bedre løsninger og anvender den teknologien eller den kunnskapen. Vi skal komme veldig mye mer dypere i dag om at når jeg snakker om kunnskap, er det ikke bare teknologisk kunnskap. Det er, vi skal se nå hva definisjonen på innovasjoner, og da skal vi se, det er litt grann et hovedpoeng for meg, at fordi teknologien i dag er så dominerende, så spesielt når vi snakker om læring og når vi snakker om kunnskap. Og mitt hovedpoeng her er at det er utrolig mye, faktisk det meste av innovasjon som foregår i næringslivet og i offentlig sektor i dag, er nettopp ikke teknologisk. Ok, så, så jeg håper at nå har vi, ikke sant, vi forstår hva som ligger i begrepet utnyttelse ved som utforskning. Du er nødt til å være en organisasjon som på sikt prøver å finne nye altså kunnskap for hvordan er det mulig å utvikle din forretningsmodell, rett og slett. En markedene dine, produktene dine, tjenestene dine. Og det er litt grann av hovedpoenget er at det ligger faktisk en iboende motsetning mellom disse to typer kunnskap. Det er, det koster å produsere ny kunnskap. Det koster å jobbe med utforskning, den utforskning-biten. Men samtidig, du kan ikke neglisjere den utnyttelses-biten. Så, og det er faktisk, og det å utnytte og utforske, det er to forskjellige aktiviteter som ikke nødvendigvis kan alltid kombineres. Så det er det som er det sentrale spørsmålet her, at i alle fall i tidlig litteratur som var inne på det feltet, det er nettopp de påpeker at vi har de organisasjoner som utnytter, og de organisasjoner som er veldig sterke med å utforske. Men da, etter veldig mye mer empirisk da, studier, da er det oppdaget at det finnes tross alle organisasjoner som klarer faktisk å og finne veldig god balanse og avveining mellom de to. I motsetning til hva da de forrige teoriene eller den antakelsen predikerte. Og det er nettopp disse organisasjonene som heter ambidextert. Er vi med på det? Så det er rett og slett organisasjoner som er i stand til på en god måte å være fremadsynde, og så etablerer da prosesser og bruker ressurser for å utforske, for å lage ny kunnskap som da er, har utforskende karakter, hvis dere vil, forskning og utvikling, og da kunnskap som da er helt avgjørende for å utnytte det du allerede vet og du kan, slik at du raffinerer det du produserer allerede, enten det er tjenester eller produkter. Og vi skal se etterpå akkurat hva, noen andre dimensjoner som også ser på de samme problemstillingene her. Så viktig med begge typer læring. Det er viktig å ha begge typer læring. Men igjen, det er mange avveininger mellom disse. Og i dag er det ingen tvil om, spesielt gjennom globalisering og gjennom alle de raske endringene som vi har, at det er klart at de ambidextre organisasjoner, de har større forutsetninger til å lykkes enn de som ikke klarer det. Faktisk, og så la meg si en gang til, det er til og med organisasjoner som bare jobber med forskning, de er nødt til å ha begge deler. Fordi også de som jobber med forskning, de er nødt til å bruke en del av kunnskap til å raffinere metodikken i deres forskning, ikke sant? De er nødt til å bruke og bli flinkere på det de gjør, samtidig som at de må finne nye områder å forske. Dette her er egentlig universell nesten lov i dag. Og med dette da kommer vi til begrepet innovasjon. Nå dere ser at jeg har noen bøker der borte som jeg kan si litt om. Jeg har snakket om Schumpeter i den første forelesningen. Hvis dere husker det, det var sammen med Max Weber og en del andre. Men her, når vi snakker om innovasjon, det finnes nesten ingen innovasjonsstudie eller innovasjonstradisjon som på en eller annen måte ikke har noe forhold til Schumpeter. Og Schumpeter var en østerriksk økonom. Josef Alois eller Lois Schumpeter. Han har skrevet veldig mye. Han er den første som virkelig har fokusert på fenomenet innovasjon og entreprenørskap. Den første fasen i hans forfatterskap fokuserte han veldig mye på entreprenøren og entreprenørskap, de gründerne. Han mente da at det er gründerne som har nettopp hele dynamikken for kapitalismen, og at kapitalismen kan ikke eksistere uten nettopp den kreative da, kraften som de entreprenørene har. På en måte de er forvandlet som slags helter for den kapitalistiske fortellingen. Og hovedperspektivet der er at han plasserer nettopp denne kraften i et... Han nettopp bruker denne kraften som entreprenørskap har i kjernen av hans forklaringsmodell av hvordan det kapitalistiske systemet fungerer. Og da var det veldig viktig for han å presisere at den enkelte entreprenøren, det er de små, de som har drømmer, de som har liksom, det er nesten uendelig skaperkraft, som da omsettes som nesten prometeiske dimensjoner, som klarer å bryte grenser og som klarer å etablere tross alle odds de nye ideene og bedriftene. Det er disse som da representerer nettopp den endringen som vi ser og den styrken som vi ser i kapitalismen. Men så Schumpeter har etter hvert måttet endre syn. Og det, hvorfor det skjedde, det er veldig mye spennende ting som han skrevet. Blant annet, hva var konteksten til Schumpeter når han skrev det første? Fordi det jeg har snakket nå om var et tidlig på 1900-tallet. Den andre boka som heter Capitalism, Socialism and Democracy, der er det et helt annet syn på hva innovasjon og hva skaperkraften er. Og hvor det befinner seg. Og den siste faktisk tar nesten en diametral forskjellig posisjon, plasserer skaperkraften i de store bedriftene. Fordi det er de store bedriftene som er i stand til å finansiere forskning og endring, og gjennom denne finansieringen av produksjonen av den nye kunnskapen, det er den som da er i kjernen nå av den kapitalistiske styrken som er egentlig, for han det var stabil, det var endring. Tilpassnings- endringspotensialet. Så han Og på den måten, han plasserer der kapitalismens styrke mot da sosialismen, og så selvfølgelig